Maybe, Marina, we can start with you. Could you tell to our listeners?
Marina, pastāstiet klausītājiem par sevi, kur bija jūsu mājas pirms kara sākuma Ukrainā, kādu darbu darījāt un kā šis karš izmainīja jūsu ikdienu.
How this war changed your life?
First of all, I'm very happy to be here and to be with friends.
Pirmkārt, man ir prieks būt šeit un būt starp draugiem, jo ceļā uz radio es redzēju vairākus Ukrainas karogus. Paldies par jūsu atbalstu. Es esmu no Austrumu Ukrainas, un manai ģimenei karš sākās pirms 8 gadiem. Man nācās pārvietot savus vecākus no dzimtajām mājām, bet es pati jau ilgāku laiku dzīvoju Kīvas reģionā. Strādāju Ukrainas korporatīvās sociālās atbildības padomē CSR Ukraine, un patiesībā es biju ļoti laimīga darot šo darbu, popularizējot ilgtspēju uzņēmējdarbības līderu vidū. Es atceros, ka pērn tieši 24. Februārī mēs plānojām rīkot lielu pasākumu, kurā uzņēmēji parakstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu memorandu. Cik ironiski. Bet tātad mani vecāki jau iepriekš bija pārcelti, un es zaudēju savas dzimtās mājas jau sen. Savukārt vēl īsi pirms pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, mums bija sakrāmēts ārkārtas kofers, bet mēs neticējām, ka tas patiešām notiks. Sākoties karam, es vēl 10 dienas dzīvoju Kīvas piepilsētā starp Kīvu un Černīgivu. Es sapratu, ka tie ir vārti uz Kīvu, un Krievi varētu tur ienākt. Vēlāk tieši 10 kilometrus no manas mājas Ukrainas armijai izdevās apturēt Krievu karaspēku, tāpēc es tolaik aizbraucu no Ukrainas uz Austriju. Taču, kad Kīvas apgabalu atbrīvoja no okupantiem, mēs lēmām, ka jāatgriežas, un kopš augusta es dzīvoju Kīvā.
Came here from Kyiv, it was a long way actually.
You are here to participate in Ukrainian Baltic.
Jūs šobrīd esat Rīgā, lai piedalītos Ukrainas Baltijas ekonomikas forumā un dalītos ar uzņēmēju pieredzi kara apstākļos. Kāda ir kara ietekme uz dažādiem uzņēmējdarbības sektoriem, kāds zaudējumi ir apkopot šajā jomā?
The documented losses for now.
Actually, losses are very high and just to tell that 50 billion of...
Patiesībā zaudējumi ir ļoti lieli. Piemēram, 50 miljardi dolāru ir aptuvenie zaudējumi tikai vidēji vien. Tā ir trešdaļa Ukrainas lauku un mežu, kas ir pilnībā iznīcināta. Un trešdaļa Ukrainas zemes šobrīd ir mīnēta, pateicoties Krievijai. Tāpat ir lieli infrastruktūras postījumi. Man šķiet ap 200 miljardu dolāru apmērā, bet tie ir tikai aptuveni aprēķini, jo karš turpinās. Krievijas karaspēks nodedzināja mūsu pilsētas, Mariupoli, Bahmutu un citas. Jā, dzīve Ukrainā ir drastiski mainījusies, un arī uzņēmumiem tas ir bijis ļoti grūti. Mēs esam pārdzīvojuši smagāko ziemu mūsu mūžā, jo Krievija oktobrī uzbruka mūsu kritiskajai infrastruktūrai. Ziemā bieži stundām nebija elektrības, un šajos pārāvumos mums nebija arī apkures, nebija apgaismojuma, nebija ūdens, nebija mobilo sakaru. Tā bija tumsa gan ārēji, gan iekšēji, jo arī psiholoģiski to bija ļoti grūti izturēt. Baltijas valsts, Polija un Eiropas Savienība kopumā mums nodrošināja ģenerators, bet tas prasīja laiku. Es teiktu, ka ukraiņu uzņēmēji, kas turpināja strādāt, ir ļoti drosmīgi, un uzņēmumi, kuriem bija ģeneratori, atvēra savas durvis jebkuram, ja, piemēram, vajadzēja uzlādēt savu mobilo telefonu.
Šo uzņēmējdarbības noturību vai elastību Ukrainā, kā jūs vērtējat, kurās jomās uzņēmumi tomēr pārtrauc lielākoties darbību, un kādi uzņēmumi saglabājuši stabilu darbību kara laikā?
Talking about resilience, it's more individual characteristics, and it means that...
Kad runājam par elastību, tad tā vairāk ir individuāla īpašība. Tas nozīmē, ka ārkārtēji noturīgas uzņēmumus veido ārkārtēji elastīgi cilvēki. Protams, visiem uzņēmumiem karš radīja būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un uz ekonomiku kopumā valstī, jo ekonomiskais kritums bija 30%, bet te atkal jāpiebilst, kā arī tas ir labāk nekā bija prognozēts, pateicoties šiem elastīgajiem uzņēmumiem. Protams, visvairāk cieta ražošanas uzņēmumi, jo viņiem bija jāpārtrauc darbs. Tāpat okupētajās teritorijās bija ļoti sarežģīti pārcelt ražošanu uz citiem reģioniem. Turpretī IT uzņēmumiem tas ir bijis vienkāršāk, jo tie var darboties attālināti, un šai nozarei pagājušais gads ir bijis pozitīvs viņu ekonomiskajā izaugsmē. Es domāju, ka ir vairāk iemesli, kāpēc noturīgajiem ukraiņu uzņēmējiem tas ir izdevies. Pirmkārt, tā ir savas darbības dažādošana. Proti, uzņēmumi sāk ražot un piedāvāt cita veida produktus un pakalpojumus. Otrkārt, tā ir elastība lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka arī lielu uzņēmumu filiāļu vadītāji paši varēja pieņemt kādus jaunus lēmumus, kas ir svarīgi, jo kara laikā visa ierastā birokrātija nedarbojas, un lēmumi ir jāpieņem šeit un nekavējoties. Tāpat tā ir tāda kā decentralizācija, jo daudzi uzņēmumi dibinātāji devās pie filiāļu vadības, lai palīdzētu vadīt. Tāpat tā joprojām ir startupu domāšana. Lieli uzņēmumi sāka izgudrot jaunas lietas pēc cilvēku pieprasījuma, un ja kaut kas nedarbojās, tad viņi mainīja savus produktus. Piemēram, mums ir liels loģistikas uzņēmums Nova Pošta, un pēc pilna mēroga kara sākuma viņu piegāžu skaits bija tikai aptuveni 2% no pirmskara līmeņa. Taču pēc visa tā viņa gada beigās atvēra 17 jaunas vietas Polijā. Tāpat ir uzņēmums Rozetka, kas ir ukraiņu Amazon, un pirms kara Forbes lēsa, ka šis uzņēmums ir 1 miljardu vērts, bet pēc kara šī uzņēmuma īpašnieki saņēma piedāvājumu pirkt to jau par 2 miljardiem dolāru.
Was the most successful year in the company's history.
But are those just examples?
Bet vai tie nav tikai atsevišķi piemēri un kopumā uzņēmumiem Ukrainā šobrīd tā ir izdzīvošana vai tomēr arī reāla attīstība?
And development.
It's about resilience. It's about extreme resilience and it's about
Jā, kara pirmajos mēnešos tā bija tikai izdzīvošana, bet tagad tas ir par izaugsmi. Un vēl viena no mūsu uzņēmumu ārkārtējas noturības iezīmēm ir tā, ka viņi meklē jaunus tirgus. Piemēram, farmācijas uzņēmumam Farmak kara sākumā noliktavas tika saspridzinātas un viņi zaudēja visus saražotos medikamentus 1 miljarda grivnu vērtībā. Un viņi atkopās jau vasarā.
I think by June or July.
About other markets.
Kāda ir izaicinājuma jaunu tirgu meklēšanā vai citas valstis ir atvērts Ukrainas uzņēmumiem?
How do you feel?
You know that we didn't study this topic quite in detailed way, but I
Mēs to neesam pētījuši detalizēti, bet es domāju, ka šobrīd citi tirgi ir ļoti atvērti mūsu uzņēmumiem. Piemēram, IT kompānijas ir atvērušas daudzus birojus ārvalstīs, lai ar darbu palīdzētu tur saviem cilvēkiem, kuri pārcēlās. Tāpat Nova Pošta piemērs parāda, ka tas ir iespējams. Protams, es negribu teikt, ka viss ir tikai ļoti veiksmīgi, jo sākums tāds nebija, un īpaši sarežģīti ir turpināt uzņēmējdarbību tuvāk Krievijas robežai vai vietās, kur turpinās apšaudes. Taču cilvēki tāpat turpina darboties, jo tās ir viņu mājas un viņi grib palīdzēt Ukrainai. Tieši pirms es atbraucu uz Rīgu, lasīju jaunu aptauju, kurā 63% jaunu cilvēku Ukrainā norādījuši, ka vēlas sākt savu biznesu, lai palīdzētu valstī atkopties. Pērn mēs arī sākām jaunu programmu Ukrainas sieviešu uzņēmēju palīdzībai. Tā bija atbilde karam. Es sapratu, ka vēlos palīdzēt Ukraiņu sievietēm ārvalstīs. Es nevaru viņām piedāvāt darbu tur, jo tam nepieciešamas valodas zināšanas, kas prasa kādu laiku. Tāpēc mēs izlēmām, ka sāksim uzņēmējdarbības programmu, un šajos 8 mēnešos pat labam ap 900 sieviešu pieteicās mūsu kursiem, un ap 200 tos jau ir pabeigušas. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šobrīd, jo tas ir par iekļaujošu valsts attīstību un par jaunu uzņēmumu radīšanu. Tas, ko mēs jau esam secinājuši, ka 30% no sievietēm, kuras pabeidza mūsu kursu, sāk savu biznesu. Mums ir jādomā par sieviešu iespējām uzņēmējdarbībā, jo tā ir mūsu realitāte. Armijā ir arī 15% sieviešu, bet lielākoties tie ir vīrieši, un tāpēc sievietēm tagad ir jauna loma, to starp galvenā maizes pelnītāja loma ģimenē. Vienlaikus mēs saprotam, ka pēc Ukrainas uzvaras būs ļoti sarežģīti karavīrus reintegrēt viņu ierastajā dzīvē, un tāpēc šis ir laiks, kad veicināt sieviešu iespējas ekonomikā. Tas mums ir ilgtermiņa mērķis.
Just short-term goal, it's a long-term goal.
Also about the help from outside.
Kas savukārt ir būtiskākā nepieciešamā palīdzība no ārpuses tieši, lai atjaunotu Ukrainas ekonomiku?
In Ukraine.
Yes, the war is still going on, but the economy should be developed and
Jā, karš turpinās, bet ekonomika ir jāattīsta. Mēs novērojam, ka ziedojumu apjoms samazinās. Es saprotu, ka cilvēkiem visā pasaulē ir viņu personīgās dzīves, bet mēs joprojām esam vienā no nežēlīgākajiem kariem, un tas turpinās tepat Eiropā. un tas nav tikai fizisku kauju karš, bet arī informatīvais karš, kiberdrošības karš, un manuprāt arī karš par demokrātiskām vērtībām valstī, kur izvēlas brīvību. Tāpēc es gribētu, lai cilvēki neaizmirst par to. Jā, mums ir vajadzīgs atbalsts humanitārajām organizācijām, infrastruktūrai, videi, militārajam aprīkojumam, taču vienlaikus mums ir vajadzīgs arī atbalsts uzņēmējdarbības partnerattiecību veidā, jo es domāju, ka ukraiņu uzņēmumi ir parādījuši šo ekstrēmo noturību un pierādījuši uzticamību kā biznesa partneri. Mēs esam šobrīd ļoti atvērti, un manuprāt, tieši no Latvijas mēs visvairāk varam smelties pieredzi eiro integrācijā.
I think that here your companies could help our companies.
How do you think what is the main drive for?
Kā jums šķiet, kas ir tas galvenais dzinulis ukraiņu uzņēmējos, kas turpina darbu savā valstī, neskatoties uz karu, vai tā ir ticība nākotnē?
In future.
I think that it's a big belief in the country.
Es domāju, ka tā ir ticība valstī un tas ir patriotisms. Arī man tas bija galvenais dzinulis atgriezties, jo es gribēju palīdzēt savai valstī, maksāt tai nodokļus un būt kopā ar Ukrainu. Tāpat mēs visi ticam savai armijai. Mēs to darām arī aiz cieņas pret savu armiju, jo tikai pateicoties viņiem, es varu būt šeit un stāstīt par drosmīgu uzņēmējdarbību Ukrainā. Es domāju, ka mūsu tauta ir lieliska. Ļoti noturīga, un tas joprojām ir ļoti grūti, bet tagad mēs esam ļoti vienoti, un es ļoti ceru uz spožu nākotni Ukrainai.
But now we are very united, and I really hope in great future for Ukraine.